Исус ги учеше своите следбеници да ги сакаат сите луѓе, па дури и своите непријатели. Ние треба да му помагаме на секој кој е во потреба, дури и на луѓето од другите нации и религии. Исус кажа приказна за човекот кој патуваше во друг град. Крадците го нападнаа и го претепаа. Човекот од друга религија го најде тешко повредениот патник. Тој му помогна на човекот бидејќи беше во потреба. Тој не побара ништо да му се плати. Исус рече дека и ние исто така треба да правиме добри работи како овој човек.